Nu, viss process sākās 2006. gadā, kad man iztaisīja nepareizi endometriozēšanas operāciju Gaļas slimnīcā. Pēc tam man bija 4 operācijas, kuras laboja, ja, šo kļūdu.
Tā ir Elga Klēģere. Pirms 5 gadiem viņa vērsās ar civilu prasību tiesā pret tagadējo Rīgas Austrumu slimnīcas klīniku Gaļazars par kompensācijas piedziņu. Viņas prasītā summa bija aptuveni 700 000 latu. Pirms gandrīz 2 gadiem apelācijas instances tiesa par labu pacientē no slimnīcas piedziņu 1500 latu. Klēģere šo tiesu lēmumu pārsūdzēja. Pērnā gada beigās augstākās tiesas senāts atgriez lietu atpakaļ apelācijas instancē. Sēdzes datums nozīmēts pirmdien. Par ilgo tiesāšanos Klēģere ir sašutusi.
Nu, vienkārši tā tiesa tiek novilcināta pat pusgadu, nenoliek tiesas sēdes. Nu, tiesības savas ir pētījis un atzinis, ka nepamatoti tiesa tiek novilcināta. Viņiem argumenti nav.
Klēģere norāda, ka līdz šim tiesa nav ņēmusi vērā arī lielo kaitējumu, ko radīja ārstniecības kļūda. Viņai ir pārvietošanās problēmas, turklāt viņai tagad arī nepieciešams asistents. Turklāt pēc liktenīgās operācijas viņa vairs nevarēja turpināt darbu apsardzē. Pirms gaidāmās tiesas sēdes Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas pārstāvis Normunds Beļskis par šo lietu izsakās skopi.
Ņemot vairāk iepriekšējās tiesas novēmums bija piedzīt no atbildētāja, konkrēti no mums 1500 lats, un to pārsūdzēja pacienta, tad nebūtu korekti gan no ētiskā, gan no juridiskā viedokļa komentēt šobrīd pirms tiesas novēmums saņemšanas.
Beļskis arī uzsver, ka no kopējā operāciju manipulāciju skaita Austrumu slimnīcā šādu kļūdu ir visai maz.
No kopējā šī skaita manipulācija un operācija, kas ir mūsu slimnīcā, mums ir bijuši kopumā 15 tiesas procesi, no kuriem divos mēs esam kompensējuši pacientiem atbilstoši tiesas lēmumam viņu tiespriesto kompensāciju. Vienā gadījumā tas ir bijis ap 5000, vienā gadījumā 10 000.
Tiesa nav zināms, cik no šiem tiesu procesiem vēl turpinās, kā tas ir konkrētajā pacienta Klēģeres lietā. Savukārt Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders vispirms norāda, ka ārstniecība kā tāda nav iedomājama bez riska. Tāpēc uzsākot ārstniecību, ārsti uzņem zināmu risku par to, kāds būs ārstniecības rezultāts, un daļā gadījumu var rasties kaitējums pacientam, piemēram, neparedzēta trauma vai veselības zaudējums.
Ārstniecības riska fonda mērķis ir sniegt iespēju pacientam aizstāvēt savus tiesības un saņemt atlīdzību bez tiesas. Tātad, ja līdz šim pacientam bija jādodas uz tiesu un ar tiesas lēmumu bija iespējams piedzīt no atbildīgās ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas radušos zaudējumus, tad ārstniecības riska fonds ļaus šos gadījumus, kas būs pierādīti, risināt bez tiesas, līdz ar to tas būs ievērojami ātrāk.
Šneiders arī norāda, ka pacientu tiesību likumā būs paredzēts, ka pacients varēs saņemt atlīdzību no šī fonda par dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu. Šneiders arī stāsta, ka veselībai nodarīto kaitējumu izvērtēs veselības inspekcija, veicot ekspertīzi. Tā arī noteiks kaitējumu apmēru.
Pacientu tiesību likumā ir noteikts, ka personu par veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu var saņemt atlīdzību līdz 100 000 latu, un arī tātad šobrīd tiek veikti grozījumi pacientu tiesību likumā, kas paredz paplašināt šo te kompensācijas apmēru attiecībā uz tātad izdevumiem, kas ir bijuši personai, lai tātad novērstu iepriekš radīto kaitējumu veselībai.
Tas nozīmē, ka pacienti varēs prasīt papildu arī kompensāciju līdz 20 000 latu. Šī nauda būs paredzēta, lai kompensētu ārstniecības pakalpojumus saņemtā kaitējuma novēršanai. Līdz ar to kopējā maksimālā kompensācijas summa būs 120 000 latu. Vēl jāpiebilst, ka atlīdzības tiks izmaksāts par nodarīto kaitējumu pēc šā gada 25. oktobra. Atlīdzības izmaksās sākot ar nākamā gada 1. maiju. Tas nozīmē, ka jaunā sistēma nevarēs palīdzēt pacientei Klēģerei, kur turpina tiesāties ar Gaļazaru. Laura Dzērve, Latvijas Radio.